Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ova popularna, sentimentalna muzička tema mogla se čuti sinoć na predstavi u pozorištu na Terazijama, gde je upotrebljena u jednom fantazmagoričnom scenskom kontekstu. Radi se o još jednom izvanrednom događaju na Beogradskom festivalu igre kojem posvećujemo prve minute današnje Ars sonore. Potom govorimo o još jednoj tradicionalnoj manifestaciji, Međunarodnom takmičenju muzičke omladine, čije je finale održano 28. i 29. marta. A 28. marta i troje naših kompozitora dočekalo je premijerna izvođenja svojih dela. U Novosadskom srpskom narodnom pozorištu prikazana je opera Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića, a u ustanovi kulture Parobrod na koncertu kontrabasiste Gorana Kostića i pijanistkinje Natalije Mladenović mogli su se čuti i nove kompozicije Branke Popović te Dragane Jovanović. Konačno, beležimo reportažu sa tribine Novi zvučni prostori, gde je bilo reči o delu Miloša Zatkalika Buka u unutrašnjoj tišini. Sinoć je dakle u pozorištu na Terazijama u okviru Beogradskog festivala igre prikazana jedna potpuno začudna predstava. Ona između ostalog demonstrira koliko je tanka linija između savremene umetničke igre i postdramskog teatra, odnosno koliko se sadržaj Bitefa i Beogradskog festivala igre ponekad preklapaju. S druge strane, u petak je u Marlinijanumu prikazana plesačka predstava Par excellence, inspirisana čuvenim triptihom Vrt zemaljskog uživanja Hieronima Boscha. Slušam osvrt Milice Cerović.
Beograd je protekog vikenda bio centar plesnog sveta. Dve najbolje predstave ovogodišnjeg festivala igre desile su se u danima za nama. Hieronim Bosch, Vrt zemaljskih uživanja, kompanije Mary Chouinard iz Kanade i otac trupe Pippin Tom iz Belgije. Sama mogućnost da vidite ova fantastična dela pozicionirala je naš grad u prestonicu igre, što je i moto ovogodišnjeg festivala. Neverovatna je činjenica da su ove dve dosta različite predstave u svojoj ideji i realizaciji zajedno postigle univerzalnu potrebu i misiju da postave savremenu igru na pijedestal vrhunskog umetničkog stvaralaštva. Koreografkinja Mary Chouinard, kanadska autorka čije su remek dela poznata beogradskoj publici, kao i kreativni dvojec na čelu trupe Pippin Tom, Gabriela Carrizo i Frank Chartier. Ovi neumorni i inspirativni umjetnici, svako u svom žanru, doneli su nam kreacije vredne svakog poštovanja i istinskog uživanja. Predstava Hieronim Bosch, Vrt zemaljskih uživanja, kao što i sam naslov kaže, bavi se poznatom Boschovom slikom predstavljenom u svojevrsnom triptihu koji obuhvata umjetničke arhetipe raj, pakao i zemaljski vrt. Ovo kompoziciono bogato slikarsko platno bukvalno oživljava pred očima gledalaca u svoj veličini i kreaciji. Svaki detalj dobija svoje otelotvorenje koje silaskom sa platna oblikuje svoj novi, dublji i produženi život, nijednog momenta ne odlazeći i ne kvareći svoj oslikani original. Desetak igrača, obojanih u belo, identično kao i njihovi parnjaci sa slike, preuzimaju posture i formu oslikanih tela, nadahnjujući im plesni život kroz sumanutu i beskrajno maštovitu koreografiju Mary Schwinar. Na momente prelepo, na momente uznemirujuće, a u svakom trenutku katarzično delo, izmestilo je svaki pojam posmatranja jedne umetničke kreacije. Inspiracija koja nije promenila, pokvarila ili postidila jedno originalno delo. Inspiracija koja je istom dala ne samo novi oblik i novi život, nego i novi smisao. Jednostavna, a kompleksna, čitka i sadržajna, ova izvanredna predstava postavila je visok standard koreografske i autorske kreacije koje smo i mislili da nećemo videti skoro. Pa ipak, već sutradan desio se Otac, pozorišni doživljaj potpuno drugačijeg senzibiliteta i realizacije, ali identičnog nivoa vrednosti, kvaliteta i uzbuđenja. Trupa Pippin Tom važi za ekskluzivitet među savremenim stvaraocima. Ona tretira pozorište i igru na jedan prijemčiv, a opet nesvakidašnji način. Spajajući igru, teatar, iluziju i muziku, ova kompanija drugi put u nekoliko godina osvaja srca domaće, kako stručne, tako i obične publike. Ovoga puta predstava Otac izmamila je duge stajeće ovacije pomešane sa glasnim muzicima Bravo i sa pokojom suzom. Sentimentalna priča o ostarelom ocu kojeg sin ostavlja u začudnom i klaustrofobičnom staračkom domu prepune je izuzetnih iluzionističkih scena, neočekivanih obrta i potresnih prizora na dramskom i plesnom nivou. Bezmalo realistična priča svakim svojim minutom trajanja pretvara se u čistu fantaziju, na momente komičnu, na momente tragičnu. Neverovatno tretiranje ljudskog tela kroz plesni, a pogotovo kroz dramski oblik, odlika je ove trupe koja je ovom komadu dosegla svoj dupli vrhunac. Način na koji se glumci kreću, a igrači plešu, jedinstven je i toliko stilski i emotivno specifičan da nikog ne ostavlja ravnodušnim. I iako sve izgleda kao neka vrsta izmaštane igre, priča gađa tačno u centar ljudskih emocija, postavljajući najvažnije pitanje: kako tretiramo ljudske duše na način na koji posmatramo njihova tela? I surova i nežna, a u stvari ljudska priča, zaslužila je svaki usreptali grč i svaki duboki uzdah koji se čuo u publici. Otac je sigurno najpotresnija kreacija ovogodišnjeg festivala igre i predstava koju sigurno morate videti, još samo večeras, u pozorištu na Terazijama. Ne samo da ćete uživati, već će se nešto u vama i pokrenuti.
Predstava koreografkinje Mary Schwinar, o kojoj je govorila Milica Cerović, rađena je na originalnu elektroakustičku muziku kanadskog kompozitora Louisa Dufora, čiji smo fragment upravo čuli. Tek što se ove godine završio Guitar Art Festival, počelo je međunarodno takmičenje muzičke omladine posvećeno upravo gitari. Kako je proteklo finale takmičenja, održano u sredu i četvrtak, te ko su dobitnici nagrada, čućemo iz reportaže Radoša Mitrovića.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine predstavlja jednu od najvažnijih i najvećih muzičkih smotri u ovom delu Evrope. Takmičenje se u kontinuitetu održava od 1971. i svake godine je fokusirano na drugu disciplinu. Prošle nedelje je nakon dve izuzetno zahtevne etape održano finale takmičenja, ovoga puta posvećeno gitari, kada su nastupila četvorica kandidata: Vuk Dragičević, Pavle Filipović, Nikola Korovljev i Sanel Ređić. Njih je ocenjivo žiri, koga su činili Dušan Bogdanović, Vera Ogrizović, Georgi Vasilev, Marija Livija Saamarkos, Aleksander Svete, Rafael Andija i Srđan Tošić. Vuk Dragičević se predstavio veoma dobrom interpretacijom kompozicije Rodriga, Invocacion i Danca, a zatim i Rodrigovim koncertom de Aranjuez sa simfonijskim orkestrom RTS-a pod upravom Bojana Suđića. Iako je reč o izuzetno mladom izvođaču, rođenom 1996. godine, Dragičević je pokazao izuzetnu spretnost i tehničku kontrolu, vodeći računa o najrazličitijim artikulacionim i dinamičkim nijansama, posebno u prvom delu nastupa. Rodrigovo solističko ostvarenje Invocacion i Danca zvučalo je sigurno i organizovano, a ovaj gitarista je pažljivo pratio i gradio muzički tok, iscrtavajući jasne konture forme na makro i na mikroplanu. Istu fokusiranost imao je i pri izvođenju koncerta, s tim što su mu pažnju na momente ometale neprijatne tonske greške orkestru, kao i izvesna ritmička odstupanja, koja su posebno na početku dovodile u pitanje koherentnost celokupnog zvuka. Na trenutke Dragičević je ostajao i u drugom planu usled nedostatka dinamičke nivelacije između solo i orkestarskih deonica. Ipak, ukupno uzevši, mladi muzičar je nesumnjivo pokazao zavidnu dozu gitarskog kvaliteta. To se isto može reći i za samo godinu dana mlađeg Pavla Filipovića. On je izveo introdukciju i kapris Giulia Regondija i takođe Rodrigov koncert. Ono što je karakterisalo njegovu interpretaciju, posebno u prvom delu, jeste izvesno nestrpljenje pri građenju dramaturgije, a što je dovodilo do nedovoljno profilisanog muzičkog toka. Filipović je međutim predstavio izuzetan virtuozitet i poznavanje instrumenta sa lakoćom se krećući kroz gustu fakturu Regondijeve, odnosno Rodrigove kompozicije. Drugi finalni koncert otvorio je Nikola Korovljev, koji je izveo džez sonatinu Dušana Bogdanovića i prvi koncert Marija Castelnuova Tedesca. Složen modulatorni plan Bogdanovićevog dela sa čestim promenama na malom prostoru predstavljao je poseban izazov za izvođača koji se trudio da izbegne prezasićenje materijala. On je mahom uspevao da se izbori sa ovom problematikom, mada uz izvesne nejasno vođene i na momente zvučno nedovoljno artikulisane deonice. Tedeskov koncert je sa druge strane zvučao veoma dobro, sa adekvatnim karakterima i opštom atmosferom i preglednom dramatskom slikom. Nesumnjivo je da se Sanel Ređić izdvojio od ostalih kandidata odličnim, promišljenim i uzbudljivim izvođenjem i harizmatičnim nastupom. Ređić, najstariji i najiskusniji gitarista na takmičenju, briljantno je odsvirao fantaziju na teme iz Traviate, Francisca Tarega i Rodrigov koncert. On je svirao transparentno, snažnim i zvonkim zvukom sa jasnom vizijom dramaturškog kretanja u svakoj kompoziciji. Svaki ton je, u tom smislu, dobio svoje mesto u široj slici, kako u Taregovoj široko postavljenoj fantaziji, tako i u koncertu. Rodrigovo delo u Ređićevoj interpretaciji zvučalo je svakako najupečatljivije od svih koje smo mogli da čujemo na takmičenju, čemu je doprineo i orkestar, koji je uspeo da ispravi izvesne propuste prethodnih nastupa. Ukupno uzevši, Ređić, koga je inače publika u Beogradu mogla prošle godine da sluša na festivalu Guitar Art, priredio je zaista kvalitetan i inspirativan koncert. Ovakvo mišljenje imao je i žiri, koji je Ređiću dodelio drugu nagradu, budući da prva nije dodeljena. On je poneo i nagradu publike, kao i nagradu za najbolje izvođenje obavezne kompozicije, Ričerkar Kali Dušana Bogdanovića, dok je treću nagradu dobio Vuk Dragičević. Nakon takmičenja imali smo prilike da razgovaramo sa članovima žirija, kao i sa jednim od organizatora takmičenja. Francuski gitarista Rafael Landia rekao nam je tako o čemu vodi računa pri analiziranju takmičarskih nastupa.
I try to emphasize the respect of the tradition of guitar.
Pokušavam da procenim da li kandidat poštuje i poznaje gitarsku tradiciju i njenu istoriju, kako frazira, koje tempa bira, kakav zvuk stvara, to jest da li je upoznat sa klasičnim odlikama interpretacije. Tradicionalan odnos prema zvuku je meni veoma značajan, kao i emocije koje umetnik prenosi. Konačno, želim da prepoznam kod kandidata poštovanje prema kompozitoru, prema njegovim idejama, prema našim precima. Dušan Bogdanović je sledećim rečima prokomentarisao svoj kriterijum ocenjivanja i procenjivanja izvođačkog kvaliteta.
Meni lično je ono što je najbitnije, to je da li bi ja ponovo slušao tu osobu. To je neko najprostije suđenje što se mene tiče. Sve u ostalom, mislim, to možda bude i fenomenalno i tehnički, kako god čovjek hoće, ali ako čovjek nema inspiraciju za to, i ako mu se više ne bi slušao taj takmičar, ja mislim da onda to nije dovoljno interesantno prosto. Zna čovek kad naiđe taj inspirativan, idealni gitarista.
Na kraju priloga pustit ćemo deo razgovora sa organizatorom takmičenja, muzikologom Tatjanom Vojnov, direktorkom Muzičke omladine Beograda. Ona nam je nešto više rekla o značaju takmičenja Jeunesse Musical i očekivanjima za sledeću godinu.
Trudili smo se svim silama da posle dužeg perioda gitara bude kao disciplina na takmičenju, zato što pre svega takmičenje, iako ovaj grad ima puno dešavanja u vezi sa gitarom, ali ovo je jedno takmičenje koje pripada toj porodici velikih svetskih takmičenja, dakle tih 115 takmičenja, i kad otvorite tu knjižicu Svetske federacije, mi smo zaista ponosni, se pronalazi ta tačka na mapi sveta, Beograd, Kolarac, Studentski trg, gde se skupljaju mladi umetnici. Neki od njih su, ako sad pogledamo nazad, prve korake napravili zapravo na sceni Kolarčeve zadužbine u okviru takmičenja, i baš smo ponosni. Mi imamo lepu podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda, koji je osnivač takmičenje. Ovo takmičenje u stvari u vidu nagrada podržava i Ministarstvo kulture i informisanja, što je jako bitno. Šta očekujemo od budućih takmičenja, odnosno već od klavirskog? Već sad moramo da krenemo. Očekujem da se više povežemo sa Fakultetom muzičke umetnosti, da animiramo te profesore. Klavir je veoma popularan instrument i voljela bi da Kolarčeva zadužbina bude onako krcata, da zaista te mlade ljude koji dođu iz celog sveta podržimo. Dakle, očekujem tu malo veće prepoznavanje nekih institucija, da oni krenu takođe, ne da posmatraju, pa dobro, to je takmičenje, a mi smo ovo, nego mi smo svi negde na zajedničkom poslu.
Thank you.
I dok je u Beogradu teklo prvo veče finala međunarodnog takmičenja muzičke omladine, o čemu smo čuli u reportaži Radoša Mitrovića, u Novosadskom srpskom narodnom pozorištu održana je premijera opere Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića. Svojevrsni omaž doajenu naše muzike, koji 2018. puni 88 godina, protekao je u dirljivoj atmosferi jer mu je dodeljena i zlatna plaketa Jovan Đorđević. Dirljivo je i to što ponekad morate da čekate ceo život da biste uopšte dobili priliku da komponujete i čujete svoju operu. Despićevo po svoj prilici poslednje delo, uprko svemu, izvire iz komičnog duha, a rađeno je u autorovom uobičajenom stilu akademskog neoklasicizma uz neobičnu vitalnost izraza. Publika ga je toplo prihvatila, nešto kasnije čućemo mišljenje nekih naših renomiranih muzikologa i muzičkih kritičara, a evo što kaže dirigentkinja Željka Milanović.
Da smo imali još dva meseca, mi bismo još kopali po tim slojevima, zato što delo je nepoznato i mi tek sada bi mogli još da nadogradimo interpretaciju, jer je svaka reč zapravo praćena dešavanjem u orkestru. Dijalog živi kroz, recimo, dva plana, upravo orkestarski plan jednog protagonista i orkestarski plan drugog protagonista, i to sve na mikro nekom prostoru, tako da vri orkestar kao košnica, to ste videli.
I vokalni solisti su bili odlični.
Odlični su bili, oni rade već 5 meseci. Znači, prvi solisti su počeli u novembru da rade, i to svakodnevno. I izuzetno sam im zahvalna što su tome pristupili tako temeljno, jer ne bismo mogli ovako da uradimo delo. Stvorila se odlična atmosfera. Ceo ansambl je u stvari sad bio angažovan, jer Novi Sad ima 16, ja mislim, solista, ili 18, nemojte me hvatati za reč, tako da nismo mogli iz resursa kuće da oformimo dve podele. Tako da smo iz Novog Sada sve muzičke umetnike koji su još bili na dispoziciji, koji su bili potrebni izvođenju, angažovali, tako da smo dobili sve zajedno oko 23 solista, i svi do jednog su se zdušno dali. Jer da se nismo zdušno dali, ne bismo uopšte radili. Veoma je zahtevno delo, od muzičkog jezika preko orijentacije na sceni spram orkestra koji nije pozno romantičarski, nego čekate svoju liniju, pa je nekad tanak do nečuvenja, razumete? Do toga da se ne čuje ništa, do toga da je režija, čim se pomere, to je već teškoća. Ali uspeli smo da uradimo dobro delo, i trudila sam se da se sve to ne vidi, pravo da vam kažem koliko je teško, nego da postignemo da bude zanimljivo. Pa sad što je nama bilo neuobičajeno, to je druga stvar, ali mora publici da se dopadne. I na kraju ja mislim da se i ansambl opustio, i sa svakom narednom predstavom će se opustiti. Prosto ćemo se navići.
Da, ja mislim da je drugi čin bio baš tečniji i opušteniji.
Ili jeste?
Čini mi se da je jedno...
Pa, verovatno. Da. Prvi čin je kompleksniji, broj izvođača je veći gore, scene su duže i sa više promena i sa većim brojem solista. I onda su kompleksnije su te scene u prvom činu. Ove u drugom činu su celovite, sa 2-3 solista, i tako da je... Meni je drago što vam se dopao baš drugi čin. I naročito ona scena sa Vladikom, u kome onaj orkestarski zvuk na kraju onako fanfarozno završava. To mi je tako lepo bilo.
Da, ipak sam kraj je onako, mogli bismo reći, antiklimac.
Da.
Kada se ceo ansambl povlači.
Jeste, pa profesor je referirao verovatno na roman. Na samom kraju romana Pera, što sa žalom gleda kakav mu je bio izbor i da li je baš sve u životu smešno, kao što izgleda, jel da? Ili ipak tu neki život ispod je mogao drugačiji da bude. Tako da profesor, koliko znam, baš nije želeo da završi svadbom, nego je želeo, to je u skladu s njegovom onom intencijom, ne želim da budem popularan. On piše svoju muziku, on ne piše za žanr, on piše ono što osjeća, tako da ja osjećam to kao ne antiklimaks, nego kao neki zaključak, eto, kao da li je baš sve smešno.
Thank you.
Čuli smo dirigentkinju Željku Milanović, ona je rukovodila ansamblom Srpskog narodnog pozorišta u okviru kojeg su glavne uloge tumačili Saša Petrović i Nebojša Babić kao popovi, Marina Pavlović-Barać i Verica Pejić kao njihove žene, Danijela Jovanović i Jelena Končar kao njihove kćerke, te Branislav Cvijić i Vasa Stajkić kao budući zetovi. O svojim utiscima o operi Pop Ćira i Pop Spira Dejana Despića govore muzikološkinje Ana Kotevska i Gordana Krajačić.
Šta da kažem, žao mi je što se ovo najpre nije desilo u Beogradu. Prosto mislim da svi toliko dugujemo Dejanu Despiću. Kako bih rekla, Novosađani su napravili jedan izuzetno elegantan gest, sve ukupno ogroman kreativni napor i finansijski naravno, ali i veliki gest sa puno šmeka vojvođanskog, tako da mislim da sve zajedno, sad svi zajedno treba da poradimo na tome da ova opera ne ostane samo u Novom Sadu i na utiscima nas koji smo uspeli da dođemo da je vidimo i čujemo. Što se tiče Dejana, šta reći, srpski Falstaf. To je delo koje na neki način šalje poruku pomirenja, ajde da kažemo kako se kaže, dobrih vibracija. Ono što je mene kao muzikologa i kritičara sve vreme najviše plenilo, to je orkestar. Pre svega, orkestar je jedno strašno živo tkivo koje, recimo, podseća na operu Ravelovu Dete i čarolije, mislim, ne podseća u smislu eklekticizma, nego jednostavno tom svojom neprekidnom vitalnošću alimentira u stvari i vuče i pevače. Druga stvar su intervencije gora, koja mi se izuzetno dopala i najzad neujednačen, ali veoma vredan solistički ansambl. Ja mislim da će solisti vremenom još više ulaziti u svoje uloge. Ono što isto tako mislim da je izuzetno dobro je sav ta nagrada na kraju komu je dao hor, jer mislim da su horske intervencije ovde neverovatno kreativne. Znači, opera komična, koja uopšte nije kamerna, ja sam došla gledam kamernu operu, to je velika opera, ogromna produkcija i bez banalnosti.
Gordana Krajačić.
Utisci su divni, nije jedan utisak, nego su utisci u množini, jer je sve rešeno perfekcionistički. Oduševio me orkestar koji zbilja, trudila sam se da izašlim zvuk, da pronađem da li trombon valja u svakoj situaciji. Valja, odličan. Hor je jako izražajan. Vizualno je toliko dopadljiva predstava sa tom scenografijom koja se menja, sa tim panoima koji kao da su izašli iz naivnog sankarstva Suzane Halupove. Sa cijelom predstavom koja me je oduševila i glumački, jer glumački je toliko potencirano. Ja ne znam kad je u nekoj operi toliko se radilo na glumi, na onoj izražajnosti teksta. Od uvertire koja me je zgrabila, jer se popeo na Bundevu, to i kažu kad se popneš na Bundevu, vidiš što je u Vojvodinu. Pa do svih tih detalja koji su, kažem, urađeni baš kako treba. Opera koja godi i uhu, i sluhu, i duhu, i vizualno i auditivno.
Thank you.
Istog dana kad je izvedena opera Pop Čira i Pop Spira Dejana Despića, u Ustanovi kulture Parobrod nastupili su kontrabasista Goran Kostić i pijanistkinja Natalija Mladenović. Ovi koncert je pratio Srđan Teparić.
Koncert kontrabasiste Gorana Kostića i pijanistkinje Natalije Mladenović, koja je svirala Rouc električni klavir u sali Arsen Dedić, Ustanove kulture Parobrod, predstavljao je nastup dvoje vrhunskih muzičara. Rouc električni klavir je izum iz 70. godina 20. veka, a na svojim pločama koristili su ga Miles Davis, Joe Zawinul ili Roy Manzarek u pesmi Riders on the Storm grupe The Doors. Karakterističan je po zvonkom metalnom zvuku i kao takav veoma dobro prijanja u tamniju boju kontrabasa sa kojim gradi odličnu zvučnu kombinaciju. Natalija Mladenović kao klasična pijanistkinja pokazala se kao izuzetan tumač partitura koje se oslanjaju na idiome popularne muzike ili džeza. Isti je slučaj sa Goranom Kostićem, muzičarem kojem nisu strana različita žanrovska kombinovanja. Ovakav susret izvrsnih muzičara bio je upečatljiviji zbog izuzetno dobrih kompozicija koje su sačinjavale program ovog neobičnog koncerta. Frank Proto, američki kontrabasista i kompozitor, rođen 1941. godine, mnogo dela je posvetio kontrabasu, a među njima i sonata 1963. Zasnovana je na džez melodici i raznovrsnim ritmičkim kombinacijama. Dvoje muzičara su izveli ovu kompoziciju u maniru malo avangardnijeg jazz rock komada, a to zahvaljujući zvuku električnog klavira koji u potpunosti menja karakter sonate u odnosu na kombinaciju instrumenata koja je predviđena, klasični klavir i kontrabas. Dva komada islandskog kontrabasista i kompozitora Arnija Egilsona, Love Song for You i To the Red, komponovani su u maniru klasičnih jazz standarda i od svih izvedenih kompozicija, jedina bi možda uz njih bolje prijanjala boja klasičnog klavira. Kompozicija Branke Popović, Old Greg, prema rečima same kompozitorke, inspirisana epizodom The Legend of Old Greg BBC-eve serije The Mighty Bosch. Old Greg je mitsko biće, pola čovjek, pola riba, koje živi na dnu jezera, a poznato je kao čuvar funka. Priča ima i nastavak, ali ovi navodi sasvim su dovoljni da upute slušaoca u intencije autorke. Međutim, u kompozicijama Branke Popović, stvari nikada nisu tako eksplicitno predstavljene. Old Greg počinje funky ritmičkim motivom koji kasnije postaje osnova najrazličitijih ritmičkih kombinacija ostvarenih na tragu free jazza. Bilo da piše za orkestarski, veći kamerni ili sastav od dva instrumenta, ova kompozitorka je karakteristična po sasvim osobenom kolorizmu koji ostvaruje u dobro organizovanom ritmičko-harmonskom prostoru. Boja Electric Rhodes klavira iskorišćena je za staklaste prelive kratkih pasaža i polikorada, dok je kontrabas zvučno potpuno stopljen u ukupnu strukturu. Izuzetan osjećaj za dinamičko narastanje kroz jednu zvučnu liniju najbolji efekat imao je u izuzetno ostvarenoj epizodi u kojoj je svetli zvuk zvona delovao kao neočekivani upad sfere uzvišenog u okvire čisto svetovne funky sfere. Svako izvođenje kompozicija Branke Popović govori o tehničkom majstorstvu, vladanju postojećim materijalom, invenciji njegovog kombinovanja cjeline u okviru koji se postojeće muzičko vrijeme ostvaruje kao jedina moguća opcija. ... Koncert Gorana Kostića i Natalije Mladenović nazvan je Da li kontrabas ume da peva, a takvo njegovo svojstvo na koncertu je na najeksplicitniji način izraženo kompozicijom Coast Each Time Dragane Jovanović. U maniru ove kompozitorke sam naslov igra reči sa prezimenom Gorana Kostića. U ovom meditativnom komadu melodijska linija polako uzrasta iz dubokog ka visokim registrima kontrabasa, te tako prokomponovana melodija zapravo ta koja sadržinski ispunjava vreme ovog pevajućeg muzičkog komada. Meditativnost ukazuje na ozbiljnost, ali uključivanjem specifičnih pratećih harmonija Rhodes električnog klavira, raspoloženje se blago okreće ka melanholičnoj easy jazz atmosferi. I druga kompozicija ove kompozitorke naslovljena je kao igra reči, ovog puta sa imenom Gorana Kostića, te ona nosi naziv Go and Run. U pitanju je virtuozni komad koji, osim brzih pasažnih kretanja, u sebi posjeduje izrazitu ritmičnost, oličenu naglim brejkovima. Kompozitorka je i u ovoj kompoziciji iskoristila širok melodijski opseg instrumenta. Koliko je jaka sklonost Dragane Jovanović prema melodici, najbolje je moglo da se primeti u srednjem dijelu kompozicije sa akordima iz kojih je latentni pokret vapio da se izrazi kroz harmonske pokrete. Suptilni prelazi iz apstraktne sfere ozbiljnog koju donosi tokatnost u džez i melanholičnu atmosferu, ostvareni su poput neprestanog klizanja koje bi slušaocu zaista moglo da pruži zadovoljstvo. Koncert Gorana Kostića i Natalije Mladenović predstavljao je značajan muzički događaj jer, osim što su dvoje muzičara pokazali vrhunsko vladanje svojim instrumentima, predstavljena su i retko izvođena dela Franka Protoa i Arnija Egilsona, kao i dve premijere zaista izvrsnih muzičkih komada Branke Popović i Dragane Jovanović.
Čuli ste osvrt Srđana Teparića na koncert kontrabasiste Gorana Kostića i pijaniskinje Natalije Mladenović. A današnju emisiju Ars Sonora završavamo reportažom sa tribine Novi zvučni prostori održane u petak u Udruženju kompozitora Srbije. Tamo je bila Tamara Maljković.
Kompoziciju Buka u unutrašnjoj tišini za flautu, obou, klarinet, klavir i udaraljke Miloš Zatkalik je komponovao 2015. a iste godine ju je premijerno izveo ansambl za novu muziku gradilište u okviru 24. međunarodne tribine kompozitora. Iako, kako sam autor kaže, prilikom komponovanja nije imao u vidu konkretna likovna ili literarna ostvarenja, kasnije su se kao svojevrsni uzori iskristalisala dela Munka, Bergmana, Konrada, Faulknera i Šekspira. Kompozicija se sastoji iz šest stavova koji nose nazive vrisak, krici i šaputanja, kao da je sama magla kriknula, glas onoga što viče u pustinji, buka i bes, te ostalo je ćutanje. Na tribini Centra za muzičku akciju i Udruženja kompozitora Srbije o delu su govorile muzikolozi Jasenka Anđelković i Ivana Ilić, kao i pijaniskinja Neda Hoffman, član ansambla gradilište. Jasenka Anđelković se u svom izlaganju primjerno posvetila strukturnoj i muzičkoj analizi kompozicije.
Ekspresivnost muzičkog jezika autor postiže građenje vertikale i horizontale na osnovu primarno heksatonske lestvice i određenih skupova tonskih visina cjelostepene lestvice, oblikujući sekundno kvartna kvintna zvučanja, akorde u kojima su naglašene velika septima ili mala nona, kao istovremeno s male i velike terce, zatim osinantno ili paralelno kretanje, mikropolifonijski rad, uz fakturno poigravanje i traženje kolorističkih efekata u okviru relativno tradicionalne upotrebe instrumenta. Energetsko jezgro kompozicije predstavlja početak prvog stava. Četvorotakna fraza sekundno-kvartnog sazvuka u duvačkim instrumentima, podržana intervalima septime i none u klaviru, koja kao manifestacija vriska oblikuje i krik iz magle trećeg stava i koja se nalazi u prozračnoj atmosferi prigušene napetosti i ćutanja poslednjeg šestog stava, iskazano autorovim rečima, citiram: "Od trenutka kad se celina kompozicije počela pomaljati, bio sam svestan da će ekvivalencija prvog, trećeg i šestog stava podsjećati na promenadu i slika sa izložbe Musorskog, koliko god to poređenje delovalo bizarno po ostalim parametrima. Takođe, ova lajtmotivska formacija u zvuk registarski izmenjena i razvučena u intervalskom obrtaju označava signal početka glasa onoga što viče u pustinji četvrtog stava, signal kraja buke i besa petog stava, dok njenu sekundnu kvartnu osnovu pronalazimo u šaputanju drugog stava.
Sa druge strane, Ivana Ilić je akcenat stavila na sam kontekst koji okružuje kako nastanak, tako i sam život Zatkalikove kompozicije.
U saglasnosti sa svojom dosadašnjom umetničkom praksom, rezonirajući pri tome sa mnogo širim horizontom svojih delanja i traganja u domenima koji nisu vezani isključivo za komponovanje, nego i za muzičku teoriju, muzičku pedagogiju, književnost i umetnost, Miloš Zatkalik u kompoziciji Buka u unutrašnjoj tišini dovodi u međusobni odnos tako širok spektar muzičko-poetsko-pripovedno-dramsko-vizualnih referenci da slušalca svog dela, tako reći i pre nego što samo slušanje otpočne, uvodi u veoma složenu asocijativnu mrežu i stavlja ga pred dvostruki izazov. Da tu mrežu i delo koje na njoj i putem nje egzistira spozna, rasplete i razume i da tako raspletene niti nanovo poveže dajući im sopstveni smisao i značenje. Prema autorovim rečima, opet saglasno njegovom već uspostavljenom postupku da naslove kompozicije uvek daje naknadno nakon što je proces komponovanja završen, skup nemuzičkih elemenata pridružen ovom delu nije bio posticaj za njegov nastanak, već ih je ono u trenutku kada je već bilo dovršeno na neki način prizvalo. Zatkalik je ostavio mogućnost ne samo da ti naknadno skovani završenoj kompoziciji pridodati naslovi, zaista nastoje da, citiram, u verbalnu mrežu uhvate nešto važno u muzici, završen citat, nego i da su oni, povrh toga, možda, citiram, na nesvesnom nivou od početka postojali kao početni impuls, ideja vodilja ili već šta, završen citat. Slušajući i prateći partituru ove kompozicije, stekla sam snažan utisak muzičko-teorijske ne samo sinteze, već i svojevrsne sinestezije, čak ako tako mogu reći. U muzici koju sam slušala i raskrivala, premda taj redosled nije nužno uvek baš bio takav, slušala sam i čitala njenu sopstvenu teoriju, a njoj je Zatkalik posvetio znatan deo svog rada pedagoškog i teorijskog poslednjih godina. I zato mogu reći da u ovom delu Zatkalikove note nisu izgubile orijentaciju. One su vrlo brižljivo usmerene u pojedinačnim stavovima, u odnosima koji se uspostavljaju između njih, te posljedično i na globalnom planu ciklusa u celini.
Kao osnivač i član ansambla za novu muziku Gradilište, Neda Hopman je govorila o tome koliko je izazovno raditi na tek nastalim ostvarenjima i sarađivati sa samim autorima. U tom smislu prisetila se i kako je tekao rad pred premijeru na tribini kompozitora.
Naravno da se uvek pristupa maksimalno profesionalno, da se uvek trudimo da proniknemo u sadržaj, da pravilno protumačimo sve oznake koje su nam napisane u notama. Međutim, neizbežan je neki lični odnos prema delima. Prosto kada počnemo da vežbamo, nemoguće je nemati stav prema tome da li nam se delo sviđa ili ne. Tako da mi je veliko zadovoljstvo bilo što zaista Buka u unutrašnjoj tišini je bilo jedno od dela te godine na tribini koje je onako bilo najzanimljivije za rad i najlepše. Prosto probe su proticale u nekoj lepoj atmosferi, uživali smo dok smo to spremali. E sad ono što je posebno lepo u ovoj saradnji bilo to je što je profesor Zatkalik jedan od kompozitora koji zaista lepo komuniciraju sa izvođačima, dakle uvijek je pružao podršku, nekako je verovao da će to sve ispasti kako je zamislio. A druge strane, iz partiture je uglavnom sve jasno, tako da nismo ni tu imali nekih problema da protumačimo neke stvari, a ako bismo nešto imali da pitamo, on bi uvek dao konkretan odgovor, dakle imao je odgovore na sva pitanja. I negde smo mi uživali u tom poverenju koje je on nama ukazao.
Nakon opsežnih analiza koje smo čuli, ono što je ostalo kao najzanimljivije pitanje za samog autora, bilo je da li je moguće da ovako jasne reference koje se mogu pronaći van same muzike nisu uistinu bile prisutne pre i tokom stvaralačkog procesa.
Naravno, mislim, ako su svi ti ljudi na mene ostavili vrlo moćan utisak da su oni negde bili to, ono što mogu pouzdano tvrditi jeste da zaista nisam razmišljao o Munku u onom trenutku kad sam se konfrontirao sa belom hartijom i pokušavao nešto na nju da stavim. Opet ta nesvesna motivacija, slušajte, ako sam ja, čini mi se, bar jedno 4 članka objavio koji se bave dokazivanjem tog izomorfizma između muzičkih struktura i procesa i onoga što psihoanalitičari zovu primarnim procesima, ti modaliteti arhaičnog mentalnog funkcionisanja, onda bi bilo nepristojno da negiram taj moment misije u sobstvenoj kompoziciji. Prema tome, verovatno nešto, neka veza tu postoji, ali mislim da ne mora nužno da se mapira jedan za jedan moj doživljaj, moja percepcija, moje razumevanje ovog jednog dela koji je izvao i onoga što sam stavio na papir.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Ars Sonora završili smo reportažom sa tribine Novi zvučni prostori koju je pripremila Tamara Maljković, a vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.